Co je to citová výchova? Proč s tímhle novým projektem Česká biskupská konference přišla? A komu je program určený? Zeptáme se za okamžik. Kvůli zákonu o umělém oplodnění dnes čekají Paříž masové demonstrace. Jak se k otázce staví křesťanské církve, tak i tohle bude naše téma. A téměř polovina Rakušanů by podle nejnovějšího průzkumu odepřela muslimům rovná práva. Zaměříme se i na toto téma. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Česká biskupská konference spustila web s programem Výchovy ke zralé lásce po stránce citové a sexuální. Citová výchova CZ. Naším hostem je teď garant projektu Citová výchova Jan Balík. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Komu je ten program určený?
No tak především vychovatelům, na prvním místě jistě rodičům, protože citová a sexuální výchova je podle církve odpovědnost a zodpovědnost a právo rodičů. No a pak dalším vychovatelům, takže katechetům, učitelům ve školách a pochopitelně taky kněžím, kteří třeba s mládeží pracují.
Ale především mládeži, myslím, že mládeži ve věku mezi 13 a 17 lety, je to tak?
Tak ano, ten materiál je vlastně připravený pro lektory, tedy pro učitele, a ti mají zaprvé sami určitou metodiku a potom mají pro mladé lidi, pro ty účastníky, teda mají metodické listy. To znamená, de facto ti mladí lidé sami si s tím neporadí. Jo? Tam je potřeba pracovat ve skupině, je potřeba pracovat pod vedením nějakého lektora.
Jak byste popsal termín citová výchova? Co to vlastně je? Výchova k tomu, jak se naučit ovládat emoce?
Určitě, to je jedna stránka, ale člověk je velice bohatá osoba. Máme mnoho darů, máme tedy mnoha obdarování, která ovšem musíme v životě rozvíjet. A dneska se už dlouhodobě mluví v pedagogice o tom, že děti a mladí lidé často přichází o plný rozvoj citové výchovy, a to za prvé nefunkční rodiny a za druhé samozřejmě všepřítomná mediální kultura, která jim jakoby bere to, že pro nějaký zážitek, pro nějaký dobrý pocit musí něco udělat. Tudíž tedy se pedagogové mluví o tom, že je třeba mladé lidi vést k tomu, aby rozpoznávali své city, aby je dokázali usměrňovat, aby city dobré dokázali rozvíjet, podporovat.
A je projekt citová výchova třeba i o chápání nebo uchopení vlastní sexuality?
Určitě ano. Pochopitelně ten materiál nemluví tolik o biologii, ale spíš o tom, že k lásce patří také to sebedarování tělesné, tedy sexualita, ale že to patří k lásce jako celku, že tedy sexualita by byla špatně chápaná, kdybychom ji vytrhli z toho celku člověka a udělali z toho jakoby hlavní metu, že člověk, jakoby se dneska třeba často objevuje, že člověk bez sexu nemůže existovat. Není to tak, člověk nemůže existovat bez toho, aniž by miloval, ale k lásce někdy také patří sexualita, ale především k lásce patří to umět se obětovat pro dobro druhých, umět tedy také se zapřít pro dobro druhých a podobně.
Ještě se zpátky vrátím k materiálu. Jak připraví projekt třeba děti na setkání s vrstevníky, kteří ovšem rolím muže a ženy, jak tenhle materiál také líčí, neodpovídají?
Vždycky je potřeba vycházet také i ze základních pedagogických věcí, a i když víme, že dneska se rozmělňují role muže a ženy, že bohužel se ten vliv na ty děti je velký, negativní, mnoha vzorů. Já stojím opravdu na straně těch odborníků, pedagogů a psychologů, kteří tvrdí, že většina dětí, i když ta role muže a ženy je v nějakém období jeho života trochu rozmlžená, takže ve skutečnosti postupně, když je dobře doprovázen, dospěje k té své vlastní roli, která je shodná s tou biologickou. Takže si myslím, že tento materiál může přispět k tomu, aby ten mladý člověk, který je trochu nejistý se svou vlastní orientací, tak se upevnil v tom, co odpovídá jeho biologii.
Říká Jan Balík, garant projektu Citová výchova. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A naším hostem je teď v pořadu Vertikála na Českém rozhlase Plus socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která se ve své výzkumné práci zaměřuje právě na otázky genderu a sexuality. Kateřina Lišková, vítejte u nás.
Dobrý den.
Jak by se podle vás, paní docentko, dal definovat termín citová výchova?
To hrozně záleží na tom, kdo ten termín definuje. Určitě do citové výchovy patří výchova ke vztahům partnerským a obecně mezilidským a taky rozhodně sexuální výchova. A nebojme se to nazvat takto, sexuální výchova. To je velice důležité.
Věřím tomu, že vy jste se dívala na ty internetové stránky na web citová výchova.cz. Co vás tam zaujalo na první pohled?
Mě zaujalo několik věcí. Jednak velice silné rozdělení podle genderu nebo na jsme muži, jsme ženy. Tam se pořád opakuje taková mantra, protože jsme odlišní, navzájem se přitahujeme, která je ze sociologického hlediska problematická hned z několika důvodů. Ten velice sociologický, demografický důvod je, takhle to ve skutečnosti vůbec nefunguje. Lidi, kteří se přitahují, jsou si vlastně velice podobní. Z hlediska různých sociodemografických charakteristik přitahují se lidé stejného vzdělání, stejného rodinného, sociálního zázemí. Říkáme tomu v sociologii sňatková homogamie, protože lidé, kteří se berou, tak jsou si typicky velice podobní. Takže ta mantra z citové výchovy CZ o odlišnosti, která se navzájem přitahuje, je trochu falešná a já si myslím, že směřuje hlavně k druhé věci, totiž ke zdůrazňování heterosexuality jako základního kamene vztahu a naprostému vymisťování homosexuality. Ten důraz na odlišnost skutečně vede k tomu zdůrazňovat heterosexualitu a naprosto opomíjet homosexualitu, a to v těch materiálech, které na těch stránkách jsou dostupné. Jak pro studující, tak pro vyučující, tak je opakováno neustále. Jsme ženy, muži a proto se přitahujeme, protože jsme tak strašně odlišní. A v tom si myslím, že je problém.
Přes všechny tyhle vaše postřehy, je vám tahle iniciativa nebo ten projekt sympatický? Vítáte ho? Je vůbec dobře, že s ním přichází právě Česká biskupská konference?
Já si myslím, že je strašně důležité mladé lidi od dětství až po adolescenci vzdělávat v otázkách sexu a vztahu. Je s nimi třeba otevřeně o věcech mluvit, zodpovídat jim jejich otázky. A z toho materiálu jsem nabyla trochu dojmu, že ten materiál přeci jenom trošku víc káže a ukazuje, jak to má správně být, než že by s lidmi mladými skutečně chtěl rozebírat, jak oni se cítí, co oni chtějí, co oni o čem přemýšlí. Je velice, velice návodný, až tlačí ty lidi do nějakého konkrétního místa, kde je chce mít. A to si myslím, že není dobře, protože mladý člověk samozřejmě v těch otázkách hledá, někdy tápe, někdy naopak něco velice silného cítí, ale když nemá prostor to vyjádřit, tak se v něm něco křiví, něco se v něm otevírá nějaké ty prány, které samozřejmě v těch otázkách není dobré.
Pojďme se zastavit nad nějakými konkrétními informacemi, které mohou návštěvníci webu citová výchova CZ vidět. Já jsem četla třeba v části o zasnoubení a čistotě, kromě jiného toto. Dívky mají věnovat pozornost tomu, jak se oblékají, aby nepletly hlavu mužům. Poselství, které dávají, je, že to nejlepší, co mohou nabídnout, je jejich tělo. Takže mám tomu rozumět hlavně nenápadně?
Je to trošku taky, protože proč by nemohla mít i katolická dívka krátkou sukni a tílko? Já na tom nevidím nic problematického. Naopak, takovýhle informace, které se dostávají jak k mladým dívkám, tak k mladým chlapcům, tak zvýrazní nějaký pocit, že pokud se stane něco špatně sexuálně, a teď jestli to je znásilnění nebo cokoliv dalšího špatného, tak dávat to informaci lidem, že to je chyba dívky, protože byla špatně oblečená, si myslím, že je jedna z nejhorších věcí, kterou můžeme mladým lidem komunikovat.
Dá se vycvičit vůle? Dá se vycvičit třeba i právě s ohledem na nějakou tu vnitřní erotickou energii a sexuální podtext?
Já si myslím, že člověk samozřejmě je nadán vůlí a má jí v sobě pěstovat. To rozhodně je pravda. Na druhou stranu zdůrazňovat mladým lidem, že nejzásadnější na jejich raném sexuálním životě je abstinence a pokud ji poruší, tak hřeší a dopustí se něčeho strašlivého, co nelze odčinit, a zvlášť hrozivé toto bude pro dívky, si myslím, že je velice nešťastný, protože lidi můžou svoji sexualitu ranou ve svých vztazích projevat různým způsobem, ale hlavně je důležité sdělit jim, že to je jejich tělo, to jsou jejich tužby, které oni musí dobře prozkoumat sami, se svým partnerem, musí být schopni o svých tužbách otevřeně bavit i se svými blízkými lidmi, kamarádkami, kamarády, nezesměšňovat, mluvit prostě otevřeně. a teprve takhle nastavení, že můžou vést vztahy s lidmi, druhými, s partnery i konec konce s tím okolím, ale ne s důrazněním abstinence, na které všechno stojí a se kterou všechno padá, protože buďme upřímní, většina mladých lidí abstinenci nedostojí a nemůže jí dostat a aby se kvůli tomu, že měli nějakou sexuální zkušenost s někým, koho mají rádi, po kom toužili, kdo toužil po nich, aby z tohohle toho měli nějaký problém, to si myslím, že je fakt špatně.
Projekt Citová výchova, se kterým přichází Česká biskupská konference, tentokrát očima docentky Kateřiny Liškové, která působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Paříž dnes čekají protesty proti novému zákonu o umělém oplodnění. Podle něj mají mít přístup k oplodnění in vitro, tedy ve zkumavce, i samotné ženy a lesbické páry. Masovou demonstraci svolalo do Paříže hnutí Manipurtu. Už v minulosti zorganizovalo protesty proti legalizaci stejnopohlavních manželství. A naším hostem je teď gynekolog, religionista a taky psychoterapeut Prokop Remeš. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jak vnímáte to, že lidé, kteří odmítají umělé oplodnění pro samotné ženy a lesby, požadují v sekulární společnosti jeho zákaz? Že se nespokojí s tím, že to, co považují z náboženských důvodů za neetické, vlastně sami nepodstupují?
Já si myslím, že to trošku špatně položené jako otázka. Já si myslím, že lidé, kteří mají nějaký etický náhled na svět, zastávají nějaký etický diskurs, tak vlastně tento diskurs považují za obecně zavazující, že ho nepovažují za náboženský diskurs, ale za nějaký diskurs, který je, řekněme, racionálně vyargumentovatelný. A jako každá etika, teda, že by se měl vztahovat jako na všechny lidi. Čili já si myslím, že tady trošičku je možná neporozumění si říkat, ať si každý žije, jak chce. No, ad absurdum dovedeno, nelze, aby si každý žil tak, jak on sám chce. Protože přece žijeme ve společnosti, kde se vzájemně ovlivňujeme. Takže nároky na to, že my máme, každý z nás, že máme ten správný pohled, morální pohled na fungování společnosti a na fungování člověka ve společnosti, tak vždycky je tam ten nárok jako prosadit to pro všechny. To je psychologická zákonitost.
Vy jste gynekolog. Stalo se vám někdy, že se vaše svědomí a postoj nebo názor a prosby pacientky třeba neschodli? A jak se taková situace potom vyřešila?
Já si teď nějak nespomínám na nějaký konkrétní případ. Vždycky nějak jsme řešili nějaké věci, které byly problematické dohodou a že bych nějak jako se snažil já teda prosazovat svůj názor proti vůli pacientky nebo pacientka nějak zase proti vůli mít, to si nevybavu nespomínám si. Pokud vím, tak jako existuje možnost nebo byla po revoluci zaváděná právě v reakci na ten předrevoluční stav možnost výhrady svědomí v oblasti interrupcí. Takže tam to bylo nějak využíváno. Nevím, do jaké míry to funguje dneska. Já si myslím, že v dnešní době mají tendence lékaři vycházet vstříc pacientkám. To znamená to, co oni považují pro sebe za důležitý nebo možný nebo nutný. Takže se to akceptuje, že to je jejich jako rozhodnutí a jejich záležitosti, jejich svědomí, řekněme takhle.
Francouzská lékařská akademie taky varovala před hrozícím nebezpečím komercializace lidského těla. Dalo by se s tím souhlasit?
Určitě. Já si myslím, že i to stojí tak jako za tím obecnějším trendem proti umělému oplodňování, což samozřejmě v situaci, kdy Evropa vymírá, může znít absurdně. Ale taková ta věc, taková právě ta komercionalizace nebo taková jako tovární výroba lidí, když to přeženu do této metafory, to je něco, kam se zdá, že ten svět se ubírá, hlavně teda ten svět západní, který má na to technické prostředky. Takže ty obavy, že je to jakási šikmá plocha, kam nějak se lidstvo řídí nebo pomalu sjíždí, možná rychleji sjíždí a že v určitém okamžiku je správný říct stop. A teď se liší lidé, kde to stop konkrétně by se mělo dát, ale nějak to asi cítí tuto věc nebo toto nebezpečí, cítí hodně lidí a myslím si, že to nebezpečí je oprávněné.
Říká gynekolog, religionista a psychoterapeut Prokop Remeš. Děkuji vám za váš čas. Hezký den přeju.
Není zač, vám taky přeju hezký den.
Skoro polovina Rakušanů by muslimům odepřela rovná práva. Alespoň to vyplývá z průzkumu veřejného mínění, který nechala vypracovat Salzburská univerzita a který ukazuje značnou nedůvěřivost k islámu v rakouské společnosti. Na dotaz, zda má islám na západě své místo, odpovědělo záporně 70% dotázaných. A to už je téma pro religionistu Zdeňka Vojtíška. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Pane docente, kdo v Rakousku nejčastěji zastává negativní postoj k muslimům a k islámu?
Podle toho posledního průzkumu je celkem jasné, že to jsou lidé jednak starší, ten průzkum dokonce hovoří o lidech nad 75 let, a jednak méně vzdělaní a také s menšími příjmy. Tito lidé se pravděpodobně nejvíce obávají té demografické změny, tedy velkého nárůstu počtu muslimských obyvatel Rakouska.
Rakousko, podotýkám, má přibližně 8 milionů 700 tisíc obyvatel, že je tam přibližně 700 tisíc muslimů. Je podle vás v tomhle případě možné mluvit o tom, že neznalost vzbuzuje strach? A čím si tato vysoká čísla nedůvěry k muslimům v Rakousku vysvětlujete?
Mnoho výzkumů potvrzuje, že největším zdrojem těch kritických postojů k muslimům je právě neznalost islámu a vlastně nemožnost přijít do styku osobně s nějakým muslimem. Je dokonce paradoxní, že v takových zemích, kde je s islámem nejmenší zkušenost, jako třeba u nás, je ta nedůvěra také vysoká. Takže ano, neznalost v tom hraje roli.
Jak na tu nedůvěru reagují rakouští muslimové? Jak oni to vnímají?
To bych řekl, že je možná ta nejhorší věc na celé této situaci. Takovýto průzkum, který tu nedůvěru odhalí, samozřejmě nějak poznamená tu muslimskou komunitu. Ta muslimská komunita se tím pádem cítí být ještě méně přijatá a ještě více ohrožená. A to v důsledku může tu situaci vyhrotit a tu muslimskou komunitu radikalizovat, protože v takové komunitě, která se ocitá jaksi na okraji společnosti, která má nějaké obranné mechanismy, tak tyto obranné mechanismy mohou vypůsobit vznik nějakých extrémních postojů a extremistických činů. Řekl bych, že toto je možná ten nejvíce bolestivý bod na této situaci, kterou odhalil ten výzkum, že vlastně je možné, že se ta komunita celkem zbytečně tímto způsobem radikalizuje.
Ten výzkum ukázal ještě jednu věc, a to je přání Rakušanů, aby muslimové byli omezováni ve svých náboženských praktikách. Jaká konkrétní omezení mají na mysli?
To z toho výzkumu nevyplývá. Myslím, že ta otázka nebyla postavena tak, aby odhalila, co mají vlastně Rakušané na mysli. Ale já bych tady asi svěřil svou dost značnou nedůvěru vůči tomu výzkumu. Výzkum vedl člověk, který je bez pochyby renomovaný, docent sociologie, který se dlouhodobě zabývá studiem migrace. Ale těch 11 otázek postavil velmi negativně. Právě tak, jako jste říkala, zda by muslimové měli být omezeni na svých právech nebo něco takového. A je docela logické, že ten strach, který, řekl bych, je celkem přirozený, nebo kterému bych se nějak nedivil, takže ten strach nedovolí těm lidem odpovědět na tyto negativní otázky. Ne, určitě nemám strach, neměli by být omezeni a tak dále. Takže z toho výzkumu pak vylezou odpovědi, které jsou pravděpodobně horší, než je ta skutečnost. Té metodice toho výzkumu opravdu nemohou moc věřit, byť ten vzorek 1200 respondentů je reprezentativní, ale těch 11 otázek je postavený divně.
A ještě moje poslední otázka. Ovlivnilo podle vás, pane docente, právě tohle téma třeba vítězství Rakouské lidové strany, vedené expremiérem Sebastianem Kurzem v parlamentních volbách? Jenom připomenu, že strana zastává k islámu celkem kritický postoj.
Ano, myslím si, že jedna část popularity té lidové strany je i tento kritický postoj. Je to ostatně trend, který najdeme všude možně na světě, že i velké zavedené strany přebírají část té protimigrační agendy, aby oslabily ty strany extremistické. Rakousko v současnosti je toho velmi dobrý příklad. Ta veliká lidová strana vlastně vyjadřuje názory, se kterými přišla extremistická strana, a ta je teď po volbách v podstatě odstavena od válu. Takže jistě lidovcům toto téma přineslo nějaké body v těch volbách. Znovu bych řekl, že možná je to trochu nebezpečné si s tímto ohněm zahrávat. Na druhou stranu ty tendence, ty nálady, ty strachy, obavy v té společnosti prostě jsou, a možná je lepší, když s nimi pracuje právě ta velká zavedená strana, než kdyby je úplně nechala na pospas těm extremistům.
Nedůvěra k islámu v rakouské společnosti. To bylo téma, které jsme právě teď v pořadu Vertikála probrali s religionistou Zdeňkem Vojtíškem. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
13 nových kardinálů ze 13 národů včera jmenoval papež František. Mají být znamením misijního poslání církve. Kdo jsou? Tak o tom teď budeme mluvit s kolegou Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké země byly poctěny novým kardinálem tentokrát?
Dá se říct, že tentokrát i Česká republika, tedy přesněji Československo, právě tam se před 73 lety narodil kanadský jezuita Michael Černý. Černý dnes zastává úřad ve Vatikánu, je podsekretář oddělení pro migranty na úřadu pro integrální lidský rozvoj. Téma migrace mu blízké patrně i díky jeho životní zkušenosti. Cesta z Brna do Vatikánu pro Černého vedla přes několik kontinentů. Rodák z Brna nastoupil k jezuitům v Kanadě v 17 letech, získal doktorát z interdisciplinárních oborů a v roce 1979 v Torontu založil jezuitské centrum pro víru a sociální spravedlnost. To vedl 20 let, pak se stal vicerektorem Centrální americké univerzity v San Salvadoru. Dalších 10 let byl sekretářem oddělení sociální spravedlnosti v generální kurii tovarištva Ježíšova. A pak odešel do Afriky a tam se stal zakladatelem projektu jezuitského, který bojuje proti pandemii HIV a AIDS. Pak působil na univerzitě v Keni a v Nairobi a pak se stal také konzultorem papežské rady Justitia et Pax. A papež František ho v roce 2016 jmenoval, jak už jsem říkal, podsekretářem oddělení pro migranty. V pátek před převzetím toho kardinálského klobouku také z rukou papeže obdržel biskupské svěcení. Je zvykem, že kardinálové jsou biskupové, i když to není nezbytné. Třeba slavný český kardinál Tomáš Špidlík zůstal knězem. A Černý má významnou roli také na biskupském synodu o Amazonii, který právě dnes začíná.
No a co těch dalších 12 kardinálů?
Kromě Černého jsou z římské kurie ještě předseda papežské rady pro mezináboženský dialog Miguel Angel Ajuso Gisot a pak také archivář a knihovník svaté církve římské Jose Tolentino Mendoza. Pak je mezi nimi také bývalý předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, nuncius v Egyptě, misionář v Africe, Michael Fitzgerald. Já myslím, že tohle, že jsou tam dva, jak bývalý, tak současný předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, akcentuje to, jaký důraz znamená mezináboženský dialog pro papeže Františka. Právě Michael Fitzgerald se hodně zajímal o dialog s islámem, stejně tak Ajuso Gisot. A další nové kardinály dostali země jako Kuba, Indonésie, Kongo, Lucemburg, Guatemala, Itálie, Maroko, Litva a Angola. Je vidět, že jsou zastoupeni poměrně dost celého světa. Nejmladší kardinál je z Konga, má 59 let.
A mají všichni noví kardinálové právo volit při konkláve papeže?
To právo má 10 z těch 13 nových kardinálů, ti jsou mladší 80 let. Celkový počet těch kardinálů v téhle chvíli je 225 a z nich má 128 právo volit papeže. Ale to není jejich jediný úkol, mají také úkol radit papeži.
Uzavírá kolega Adam Šindelář. Díky, že jsi přišel.
Naslyšenou.
A první část Vertikály už je ve svém finále. Nás čeká ještě druhá, publicistická část. A tentokrát bude tématem debaty pěstounská péče. Přeju příjemný poslech. Nadežda Hávová se těší zase příště.
Dnešní debatu Vertikály jsem nazvala Děti na hraně osudu. Bude o dětech, o které se rodiče z různých důvodů nestarají, nemají o ně zájem, anebo se starají tak, že to dětem vlastně škodí. Takové děti se dříve či později ocitnou třeba u příbuzných, v pěstounské péči, v dětském domově či v nějakém zařízení typu klokánek. Na startu svého života nebyly v pohodlném bezpečném pelíšku, ale doslova na hraně. Krok na tu či onu stranu zásadně ovlivní jejich další život. Lidé, kteří dětem pomáhají zvládnout fakt, že nemají standardní rodinu, si zaslouží respekt. Dnes budeme mluvit o pěstounech a pěstounství, o kladech, ale i rizikách či o různých etických otázkách, které se k tomuto druhu péče vážou. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám paní Petru Vinet, ředitelku Institutu rodinné péče na Tama. Paní doktorko, vítejte, díky, že jste přišla. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
A vítám také psychologa Ivana Doudu, zakladatele nadace Dropin a také výboru Dobré vůle. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den, děkuji.
Řekněte mi prosím, jaké vidíte klady a zápory, pokud je vidíte, u pěstounské péče. Já dám přednost dámě a budu zvědavá, jestli tam třeba najdete i něco, co vyvolává otazníky nebo co je třeba do budoucnosti dořešit.
Pěstounská péče jako taková je ve skutečnosti poměrně komplikovaný institut. Je to vlastně poměrně komplikovaná činnost. My bychom si vlastně přáli, aby každé dítě mělo to, co má mít. Ideálně maminku, tatínka, širší rodinu, která si dítě přeje, stará se o něj, pečuje o něj. A i současné neurobiologické výzkumy ukazují, že skutečně matka příroda jaksi očekává tuhletu primární péči a ideálně biologických rodičů ve vývoji dítěte.
Těm širším souvislostem se postupně prokoušeme. Teď bych prosila na úvod takovou startovací větu, jak to vnímáte. Okay.
No, ale přitom my víme a ve všech státech a ve všech kulturách nastávají situace, kdy se dítě ocitne ve chvíli, kdy se o něj jeho rodiče starat nemohou. A teď je velká otázka. Jak se vlastně o takové dítě společnost postará? Budeme ho dávat do nějaké instituce? A nebo se pokusíme vytvořit prostředí nejbližší tomu rodinnému a pak se naskytá možnost pěstounské péče. A v tomhletom jaksi rozpětí budou všechny výhody, nevýhody, pozitiva i nebezpečí té pěstounské péče.
Pane doktore.
Tak my jsme asi ten vývoj probíhal od socialismu, kde to bylo spíš preferováno ten kolektivní, abych tak řekl, přístup. Tak se to samozřejmě posunuje směrem, řekl bych, zpátky k rodině a k těm menším. To nemohu než souhlasit s tím, co říkala paní kolegyně, ale pochopitelně dneska je ale také krize rodiny. 50% rodin se rozvádí. Čili já vidím ten klíčový prvek v motivaci, možnosti pochopit tu motivaci, ověřit motivaci
u těch
pěstounských rodin. A to je, myslím, ten základní kámen úrazu. Ono se to dokonale nedá nikdy udělat, protože teprve čas ukáže, jaká ta motivace byla doopravdy, nejenom ta proklamovaná. Já si tak vybavuju, že vlastně rodinní psychologové v Americe říkali, tu rodinu lze poznat, až když s nima nějakou dobu žiju. Takže ideální bylo, kdyby ten, kdo vybírá, mohl v té rodině 14 dní nebo měsíc bydlet a pak tebe by pochopil, jestli je to dobré prostředí a jaká je motivace té rodiny, což je samozřejmě ale představa, která je neuskutečnitelná. Takže je to velmi zodpovědné a vidím to klíčové právě v tom výběru a bohužel nevím, jak je to teď, nakolik si vůbec mohou vybírat, abych tak řekl.
Paní doktorko, pardon.
Dárcovské, řekl bych, instituce.
Vy jste přeci tady ten obor studovala na Kolumbijské univerzitě v Americe?
Ne, pěstounství. Jenom to upřesním, já jsem studovala na Kolumbijské univerzitě neurobiologii raného vývoje a tam skutečně ty pokroky vědy v tom, abychom poznali, co ten vyvíjící se mozek potřebuje, jsou velmi úctyhodné a věřím, že se k tomu ještě dostaneme. Ale co se týče pěstounství, tak Institut Natama, který jsem založila a vedu 16 let, vlastně vyhledává, vyhodnocuje a připravuje budoucí adoptivní a pěstounské rodiče. To je velmi, velmi složitý proces. Neexistuje žádná psychologická baterie, která by nám dokázala predikovat, jací lidé budou rodiče. My máme vlastně žadatele, kteří touží se stát rodiči a my neumíme předem poznat, jestli opravdu jako dostatečně dobrými rodiči budou. My se snažíme minimalizovat taková významná rizika, to do nějaké míry jde. Používáme i takové vyhodnocování života, který už ti lidé odžili, protože tam se většinou mnoho těch znaků ukazuje. Ale musím říct za tu dlouhou praxi, že jsme měli žadatele, kteří v těch psychologických testech vycházeli třeba nejistě a později byli naprosto skvělými pěstouny a taky naopak. Takže musím říct, že čím to dělám déle, tím více mě z toho bolí hlava. Opravdu je to velmi těžká zodpovědná práce.
Zeptám se vás obou jako psychologů, co podle vašeho názoru, a nebo i podle vědeckých poznatků, tedy malé dítě nejvíce frustruje, pokud nežije v té standardní rodině?
Problém frustrace je velkým problémem, ale nejenom, že je přemíra frustrace, ale také nedostatek frustrace. Já si dokonce myslím, že dnes je to větší problém.
Jak to
myslíte? Že ty děti v rodinách jsou příliš opečovávané. Říká se tomu samozřejmě overprotective mother, například přepečlivá matka. To znamená, že to dítě nedovede reagovat na frustraci nějak konstruktivně, abych tak řekl. Nedovede se s ní vyrovnat.
Dobře,
a to je ten obrovský problém, se kterým potom já se setkám ve své hlavní profesi, že raději sáhne po droze, než aby něco vyřešilo. Než aby cítilo vlastně ten problém a něco s tím udělalo.
Ale to budíš třeba téma, to může být téma pro jiný pořad. Ano, určitě. Teď se bavíme o dětech, které nemají tu standardní rodinu. Co je nejvíce frustruje?
Víte, tam nosnost vůči frustraci je vysoce individuální. Vlastně můžeme zodpovědět jenom statistiku, my myslíme hodně statisticky. Jedná se o to, že jedním ze základních rysů těch rodičů by měla být empatie. Čili oni by měli cítit, nakolik je to dítě citlivé a na co a v kterou dobu. My nedovedeme určit přiměřenou frustraci. My řekneme ano, jsou takové ty extrémy, to dovedeme. Ale kolik je únosné a kolik už je moc, to musí vypozorovat ten rodič až fakticky na místě.
Čili myslíte i náhradní rodič?
Téměř, samozřejmě.
Náhradní
rodič je rodič prostě v tuto chvíli pro to
nebo
dítě.
Nebo pěstou.
Faktický rodič.
Paní doktorko, co z takovéhoto neurologicko-psychologického hlediska, že se vyjadřuje tak asi primitivně, omlouvám se, jak to vidíte toto?
Tam je velmi zajímavé, že bude velmi záležet na kdy vlastně ta adverzita, to znamená nějaké prostředí, které formuje vývoj, kdy ono vlastně jakoby tím způsobilo ten nějaký odpor. To znamená, kdy v tom vývoji dítěte došlo k problému. Dříve se tak intuitivně myslelo, že vlastně když je to později a to dítě už to jako trápí, že ten impact bude jako největší. Ale ukazuje se, že skutečně největší problém je, když to dítě zažívá nějaký druh závažné adverzity v raném období. Například ještě v prenatálním období už může docházet k narušení zdravého vývoje. V prvním roce života se mozek vyvíjí nesmírně rychle a opravdu potřebuje, a to už teď víme, stabilního pečovatele. Můžeme říct, že to může být adoptivní rodič, biologický rodič, někdy i pěstoun, ale ukazuje se, že když není tam stabilní osoba, nedojde k vývoji určitých spojení v mozku, na kterých potom stojí další vývoj. A například děti, které tráví první rok života v kojeneckém ústavu, nejenže zažívají hodně osamělosti, strachu a z toho plynoucího stresu, ale jim se taky nedostává interakce, jim se nedostává senzimotorických podnětů, jim se nedostává možnosti sociálního partnerství. A protože ta doba uplyne, říkáme i senzitivní období, později už se velmi těžko dohání. Takže tahle ten jako timing, ta časová linka v současné neurobiologie je taková jako vedoucí teorie, že se ptáme geny, prostředí a kdy. A na to potom přináší řadu odpovědí, proč vlastně ty děti, které byly opuštěny, byly měsíce bez primárního pečovatele, vystřídali hodně pečovatelů, proč ty následky jsou tak masivní.
Pokud to dítě takto žije, ten jeden rok třeba, co se už třeba potom nikdy nedá napravit, jestli to takto lze říct?
To je obrovská otázka, na kterou v tuhle chvíli nemáme jako dokonalou odpověď, ale zdá se, jeví se to podle výzkumu tak, že právě v tomhle období to dítě je napojeno na toho druhého člověka, zejména skrz smysly. A vznikají tím určité implicitní záznamy v paměti o tom, že k někomu patřím, že ten někdo je jedinečný a že on mi bude vlastně tím jakoby rodičem, někým, k komu se můžu upírat později, až budu chodit a podobně. To znamená, že když toto nenastane, tak skutečně nedojde k propojení neuronových sítí, nedojde k vytvoření určitých okruhů, které tohleto primární sociální napojení budou mít na starosti zbytek života.
To znamená, že to dítě vlastně si to vědomě nemůže
přesně
uvědomit,
tak.
To probíhá ano. Na nějaké bázi.
Probíhá to na bázi, které říkáme implicitní. Uh-huh. Ono je to zaznamenáváno ve sférách paměti, které my říkáme nedeklarativní nebo implicitní, afektivní, procedurální, A to je vlastně paměť, o které my běžně nevíme, ale ona vybavuje emocionální a afektivní významy během života. A tady nastává ten veliký problém, protože to dítě přijde třeba z ústavu do rodiny ve věku 12-13 měsíců a tam na něj čekají ti rodiče a oni mají otevřenou náruč, velká srdce, vymohli to miminko a najednou to miminko není schopné je přijímat jako rodiče, protože jeho mozek se vyvíjel bez primárního pečovatele. A skutečně důsledky tady toho raného vývoje jsou patrné třeba na magnetické rezonanci ve 20 letech po celý život. Tam dochází k nějakému jakoby přeskočení citlivého období, pro které je potřeba toto udělat. To miminko má být opravdu na blízku, tak jako to matka příroda naplánovala.
Já jsem rád, že kolegyně je orientovaná krásně biologicky, já, který mám spíš psychoanalytický výcvik a zkušenosti, takže to vlastně můžu jenom potvrdit v jiné terminologii. Ono se to, o čem paní kolegyně mluvila, je to, čemu analytici říkají basic trust, čili primární důvěra. Vypadá to, že opravdu v tom prvním roce nebo roce a něco, to je individuální, se rodí základní postoj ke světu, základní důvěra. A na těch lidech je to, když už potom člověk pracuje s klienty, s těmi dospělými, tak je to mnohdy hrozně vidět. Nechci říct, že je to optimismus, pesimismus, ale v tomhle tom věku vlastně dítě vnímá všechno, že mu jde o život. Tam je všechno nebo nic. Když mě matka nenakrmí a nebo nebude empatická, tak umřu. Takhle to nevědomě to dítě fakticky prožívá, takže tenhle ten základní strach o život jako by tam byl vždycky. Čili ta nedůvěra, abych vůbec přežil, jestli vůbec mám právo na život. S tím souhlasím, už se potom těžko co dělá, ale nikdy není pozdě. Samozřejmě v průběhu dalšího života se to dá, nesmí mi to dítě, ale smůlu, že si to znovu a znovu posiluje i v průběhu dalšího života. A jsme zase u té empatie, té náhradní rodiny, jestli tohle to dokáže vycítit a jakž takž to spravit, protože ty objektivní vlastně ty dráhy, které jsou postiženy, tak ono se to tělo a ten mozek je natolik pružný, že přece jenom může cosi napravit, ale to základní nastavení je opravdu osud.
Tak to říká Ivan Douda, který je spolu s Petrou Vinet, jsou hosty dnešní debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
To, co jste zde, pane doktore, zmínil, bych ale řekla, že klade opravdu obrovské nároky na ty pěstouny. Tím spíš, a to bych chtěla, abychom tady prohovořili, že oni mají být rodiče v té emocionální rovině a dát tomu dítěti pocit bezpečí a tak dále, pomoci vytvořit tyto vazby. No ale teď oni nemají třeba právo zasahovat do těch zásadních otázek jeho života. To znamená, nemohou rozhodovat o jeho vzdělání například, musí mít souhlas biologické rodiny a musí, krom toho vztahu, který oni si pěstují s tím dítětem, ještě aktivně udržovat jeho vztah k biologické rodině. To mě na té naší legislativě, přiznám se, jako hodně překvapilo. Ale jsem laik, nechám si ráda vysvětlit, proč to tak je tady.
Přesně tak, být pěstounem skutečně je velmi komplikovaná role, protože my opravdu chceme, aby ti lidé vytvořili s tím dítětem hluboký, bohatý, citový vztah, opravdový vztah, protože tím je taky možno aspoň částečně třeba léčit ta traumata předtím, ale ti lidé nejsou úplně v postavení například adoptivního rodiče, tím, že by byli zákonní zástupci.
Vlastně adopce se jeví snazší de facto i se všemi riziky.
Ano, v určitém ohledu ano, protože ty pěstouni vlastně kromě toho, že mají tuhle tu roli, tak to dítě je v právním vztahu, kdy oni nemohou rozhodovat o všem. Na druhou stranu, ten zákon říká, že rozhodují o hlavních věcech a řadu věcí rozhoduje soud a z naší praxe nevyplývá, že by v tomto byl nějaký zásadní problém. Oni mohou tu školu s tím dítětem dojednat, když nedá souhlas rodič, souhlas dá soud. To nečiní až takový problém, ale ten element toho, že přeci jenom rodičovství je taková hluboce geneticky zakódovaná věc a součástí toho je to patření na celý život. A pěstounství pro obě ty strany vytváří takovou trošku divnou situaci. To vlastně není úplně moje
je
dítě.
Je to do 18 let, že?
Pro to dítě. To vlastně nejsou úplně jako rodiče. Teďka vlastně ten systém do toho vnáší třeba velmi pravidelnou účast sociálních pracovníků, různých profesionálů. Tomu dítěti se jaksi připomíná. Jsi v pěstounské péči a proto. A já třeba v tomhletom opravdu jsem zastánce toho, že dlouhodobé pěstounské péči by se měla ta péče blížit právě vlastně tomu, aby to dítě mělo co nejběžnější dětství a mohlo skutečně patřit. A to je složité. A dlouhodobě se ukazuje, že pokud by to bylo možné, že není dobré protahovat pěstounskou péči, když to není nezbytné. Že opravdu to řešení sem už patřím, tohle je má rodina navždy. Vlastně spolu zůstaneme, že jo, lidé generace budou odcházet, my budeme přicházet a já sem patřím. Je to, co my geneticky od rodiny očekáváme. A ta pěstounská péče přináší takovou jistou míru dočasnosti, nestability, která dlouhodobě pro to dítě je velmi zatěžující. Na druhou stranu, ještě dopovím, ty děti velmi často samozřejmě vědí, že se narodili někomu jinému. Velmi často ty děti třeba prožily kousek života s těmi bývalými rodiči. A tady platí, že do určité míry zralosti mozku existuje tahle ta primární vazba a ty děti skutečně touží potom ty původní rodiče znát, být s nimi v kontaktu, mívají o ně starost.
Některé kazuistiky, co jsem četla, tak spíš netouží. No, třeba se toho i obávají ty děti.
To existuje.
Když přilnou k té pěstounské rodině.
Ale obecně platí, že je potřeba, my tomu říkáme takzvaně, aby vyřešili svoji minulost, dořešili svoji minulost a k tomu patří, že znají svůj příběh, že ho zvládnou emocionálně a když je to součástí jejich jako potřeby, tak jsou například s tou rodinou i v kontaktu. A my takových rodin máme velmi mnoho. My tu mamku třeba vidí dvakrát za rok, jdou do cukrárny, podívají se na ní, vidí, že funguje a pak jdou šťastně zpátky do pěstounské rodiny. Ale že to je komplikované dětství, o tom není žádných pochyb.
Pane doktore, jak vy tady ty vztahové konstelace vidíte?
No, já si dovedu ještě představit problém, když to dítě rozum bere, abych tak řekl, a když se dostane do té fáze, kdy vlastně takový ten souboj s tatínkem, s maminkou a tak, ta druhá fáze odporu, nebo jak bychom to nazvali, to navzájem, ale ta moje matka je tamhle a ty nejseš moje a tak, jak musí být velmi citlivé a musí mít velké nervy na to, aby s tímhletím se vypořádali. A podle toho, jak do této doby byl dobrý vztah, tak je tohleto období asi řešitelné. Ale jinak je to, souhlasím s tím, že je to extrémně náročné. Právě ty různé fáze projít s tím dítětem, když má tuhle tu možnost a ještě je tam soud a ještě je tam sociálka, tak to je tedy náklad pro všechny, pro to dítě i pro lidi kolem.
A jestli hovoříme o extrémní náročnosti, mně přijde, že u té pěstounské péče na přechodnou, nebo dočasné, jak ona se přesně
říká, se na přechodnou dobu,
tak tam to je pro miminka, že ano?
Nemusí být dokonce.
Ano. Ale je to na rok, zkrátka, obecně, dá se říci, plus mínus, co jsem tak vyčetla.
U nás.
No a teď oni si musí vytvořit k tomu dítěti nějaký vztah, ale nesmí to být zas tak moc vztah. Musí hlídat, jaký vztah si to dítě vytvoří k ním, protože oni už dopředu vědí, že půjde dál. To mi přijde jako ještě těžší.
Pěstounská péče jako taková vlastně je míněná jako jakési dočasné rodinné prostředí pro dítě, které nemůže žít se svými biologickými rodiči a vlastně není adoptováno. A ten institut dočasné pěstounské péče je v podstatě jediné zařízení, které my umíme teď udělat, zejména pro narozená miminka, ale ve světě se to dělá pro všechny věky dítěte. Je to dítě najednou opravdu vypadne z té možnosti být se svou rodinou a jediná další varianta je ústavní zařízení. A ono vlastně dostane něco jako kojné rodiče pro ten první rok, když je to miminko. Ale běžně se používá přechodná pěstounská péče v zahraničí pro všechny věky dítěte. A ten vztah těch lidí je opravdu zase nějakým způsobem velice zvláštní, protože my si přejeme, aby s ním vytvořili vztah, ale musí to být vztah, který bude možno potom zase jakoby uvolnit, aby to dítě mohlo pokračovat ve vztahu ke své jako rodiče natrvalo. Řekla bych, že to má něco společného s terapeutickým vztahem. Má to něco společného s tím, já jsem kdysi jako student učila, že taky si člověk vytvořil velmi intenzivní vztah s těmi dětmi nebo studenty, ale věděl, že ti studenti a děti zase půjdou dál. Takže je to možné, ale je to samozřejmě jako specifická, velmi je to velmi zvláštní vztah, který k tomu dítěti člověk vytvoří, aby ono pak mohlo dál.
A to dítě k němu, když si představím čerstvé miminko, které rok se k někomu vztahuje a pak si musí musí zvykat.
No, v tom prvním roce to miminko se vztahuje opravdu nějakým určitým specifickým způsobem, ale co my hned víme jako z neurobiologického hlediska je, že tím se ale aktivují ty systémy v mozku, sociální, které od té doby v životě už budou fungovat pořád a že člověk je do nějaké míry vytvořen pro sériové vztahy. To znamená, když to přeložím, je jednodušší pro ten vyvíjející se mozek to zažít a pak znova
i když
na to navázat,
třeba emocionálně je složitější.
Tak, než když se vlastně tyto systémy nevyvinou, nějakým způsobem mohou i zakrnět a potom najednou má na ně navázat a jakoby navazovat na ně nemůže. Takže ta současná vývojová neurověda nám říká, že jsou nějaká senzitivní období, kdy musí nastat určitá aktivace určitých systémů, aby, když to tak jako přeložím, mozek věděl, budu je potřebovat a už je pak bude umět použít. Když to nenastane, tak bohužel v některých kritických obdobích se může stát, že ta funkce už nebude vlastně úplně rehabilitovatelná, ale to se zkoumá. Toho se obáváme. To znamená, i když víme, že to pro to dítě je určitě neideální, nejdřív opustí tu maminku, kterou si pamatuje z prenatálního období, pak je u přechodných pěstounů a pak jde do další rodiny, tak určitě bychom to nenaplánovali takto. Nedělali bychom takto tak schválně. Ale zdá se, že to je ta nejlepší možná varianta, kterou můžeme pro takové dítě udělat, když nemůže žít se svou biologickou maminkou.
Já když to poslouchám, tak si říkám, a to ještě jsou ve hře i pachy a
tak,
gesta
všechny.
A metakomunikace vlastně, to je úplně něco jiného, jak dítě vnímá. Čili my do toho dáváme hodně racia, ale je tam spousta věcí ve hře. Ta pachová paměť je extrémní, to sídlí ve starém mozku, čili my jsme se pročuchávali světem a teď to dítě je vrženo do jiných pachů a do jiných gest a do jiného tónu hlasu. Ale zase myslím, že příroda je natolik mocná čarodějka, že tyhle ty obrané mechanismy a adaptační mechanismy jsou také extrémně silné a pokud je neblokuje nějaký extrémně, řekl bych, neempatický přístup, tak se tohleto všechno dá do značné míry vlastně napravit anebo převexlovat do něčeho jiného, ale může to být relativně v pořádku. Mimochodem vždycky je potřeba dodat, ale je to pořád lepší než instituce jako taková, protože tam je to ještě daleko komplikovanější pro to dítě.
Vlastně všechny tyhle počitky, které to dítě potřebuje v té instituci, nejsou nebo nejsou v dostatečné míře a nebo nejsou dostatečně stabilní. To znamená, to je prostě prostředí, které my evolučně nejsme, jak si pro to narozené miminko nebyl nejnejméně vlastně připraveno. A tím pádem ten dopad na to, že dochází k těm jako maladaptivním, to znamená, ten mozek se na to adaptuje, ale do budoucna už to potom ta funkce je tím narušená, je vlastně skoro jistota.
Já to doplním. Představte si, že to dítě se tam střídají ty ošetřovatelky a ono znovu se musí adaptovat na jiný pach, na jiné gesto, na jiný tvar, který ono nějak v podvědomě vnímá. To je ten problém, že tam nemá trvalý objekt fakticky kolem sebe.
Potom se říká teďka fragmentovaná péče a ukazuje se, že to je skutečně závažný problém, protože my nemůžeme říct, že tam ty děti nemají péči. V českým kojeneckým ústavu je všechno. Hračky, světlo, teplo, sestřičky, všechno tam je.
Lidé, že
ale co tam škodí, ale bohužel to ten ústavní režim nedokáže změnit, je, že se to střídá a ten vyvíjející se mozek v tomhle období není schopen, to miminečko není, jeho mozek není schopen, to znamená vlastně ta stabilita toho, že ono se musí přimknout jedný osobě, tam se nedá zařídit.
Mě ještě napadlo, já už jsem mluvil o té, když se vrátím k té frustraci, že vlastně ti náhradní rodiče, záleží na tom, jak jsou motivovaní a protože teď vidí, ono ten chudáček nemá maminku, tatínka a je takhle, takže to je do jistý míry může blokovat v těch přiměřených reakcích. Oni se můžou fixovat příliš, může to být znovu ten příliš pečující vztah, který potom možná může blokovat dokonce ještě více to oddělení a navrácení zpátky ať biologické rodině nebo nějakou změnu. Ta rodina vnímá jako handicapované dítě, dokonce když je tam několik dětí, ale to je i v normálních rodinách. Když se narodí dítě trochu problémové, ta péče je větší a může být na úkor ostatních, ale také může být přehraná vůči tomu konkrétnímu dítěti. A to dítě se pak cítí jako nedochůče. Já jsem měl teďka klienta velmi problémového, který si pamatuje velmi dobře slovo vejškrabek. oni mu to pak dokonce pojmenovali. Ty jsi byl vlastně vejškrabe. A dodneška to nese jako fatálně.
Když byste měli zdůraznit něco, co se týká práce pěstounů, co byste jako za sebe nejvíce na tom ocenili?
Naštěstí pěstouni už v České republice v současné době mají poměrně významnou odbornou podporu a supervizi. Já myslím, že to je jako naprosto úžasná věc, kterou dělají. Nebo ji děláme společně v našem případě. Protože my vlastně tímhle dokážeme dětem, které by byly doživotně nějakým způsobem znevýhodněny rodičovství a tu zkušenost dát, a to bez těchto lidí je nemyslitelné. To znamená jejich odvaha, jejich chuť do toho, to, že s námi spolupracují, že se chtějí zlepšovat, že se vzdělávají, a to, že s tím dítětem jsou těch 24 hodin a někdy jsou to děti, které mají velké problémy. Já považuji za jeden z největších darů, který může někdo druhým člověku dát. Je to složitý, dlouhodobý, ale je to velký dar.
Hluboká úcta a respekt ke všem, kdo se v tomhle tom angažují. A ještě jednu věc. Také bych přál, aby dokázali ty státní orgány a sociální služba a tak dál reagovat na tu zkušenost opravdu z praxe, aby to nebylo příliš nehybně nalinkované, protože vždycky až ta praxe ověří, co je vlastně potřeba a přiměřené. Kdežto ty státní a regule jsou někdy trošku necitlivé a měly by být stále vyvíjeny.
Naprosto souhlasím. To byla jako naše bolest, že my bychom potřebovali, aby věda a i ta praxe dokázala ovlivnit ten systém jako k lepšímu, a ne aby my jsme tím byli vlastně nějakým způsobem svazováni a omezováni.
Já vám děkuji za tuto debatu. Doufám, že někdy se zase potkáme u mikrofonu.
Děkuji moc.
Díky.
Vážení přátelé, hosty této debaty Vertikály byly Petra Vinet, ředitelka Institutu rodinné péče Natama, a Ivan Douda, psycholog.
Děkuji.
Eva Vulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.